хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Тройний удар. Чи розгориться полум'я з іскри предпринимальницьких протестів? Які проблеми білоруської економіки правосуддя адлюструвалися у справі сенаторки Ганни Шарейки? Чи привезе загад Олександра Лукашенки надіть кайданки на винаходників нових комунальних тарифів до зниження цих тарифів? А так само передача «Свобода у турмах». Сьогодні протяг розмови про туремний сленг, як він перекладається і як відрознюється у різних країнах світу. Обмірковують випускники Мінської НЯЗу, експерти-лінгвісти Сергій Ямщиков, який тепер живе у Німеччині, і Валери Щукін, який живе у Злучених Штатах Америки.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи розгориться полум'я з іскри предпринимальницьких протестів? Чи приведе загад Олександра Лукашенки надіть кайданки на винаходників нових комунальних тарифів до зниження цих тарифів? Які проблеми білоруської економіки і правосуддя адлюструвалися у справі сенаторки Ганни Шарейки? Гэты три питання сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё пра сённяшнюю акцыю прадпрымальнікаў. Нагадаю, што сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы прайшоў мітынг прадпрымальнікаў і грамадскіх актывістаў. Такі ж мітынг на тым жа месцы прайшоў роўна тыдзень таму. Сёння, як і 15 лютага, «Свабода» вяла прамую трансляцыю з плошчы. Што можна казаць пра тэндэнцыю? Паводле ацэнак журналістаў, магчыма, не зусім дакладных, мінулым разам на плошу прыйшло каля 800 чалавек, сёння каля 200. Ну, пра рост колькасці казаць не выпадае. Таксама сённяшні мітынг першы пасля таго, як Еўразвяз скасаваў санкцыі, якія дзейнічалі адносна Беларусі. Ну, некаторыя меркавалі, што беларускія ўлады ўспрымуць гэта як карт-бланш на рэпрэсіі і будуць жорстка падаўляць любыя пратэсты, у прыватнасці сённяшні. Ну, тут варта сказаць, што калі, скажам, на мінулым мітынгу людзей проста не чапалі, то зараз чапалі. Ну, па-першае, перад мітынгам былі затрыманыя на кароткі час лідар прадпрымальнікаў Александр Макаеў і лідар руху «Разам» Вячаслаў Сівчык. Сёння на плошчы міліцыя спрабавала затрымліваць удзельнікаў акцыі, калі адбыўся супраціў, адпор, спынілі гэта. Потым на плошчы выпусцілі снегаўборачныя машыны, якія перашкаджалі мітынгоўцам. Пасля на плошчу выйшлі супрацоўнікі камунальных службаў, якія, ну, лаяліся з удзельнікамі мітынгу і журналістамі. Такім чынам, супрадзеянне было, разгону не было. Таксама я бы звярнуў увагу на пэўную радыкалізацыю лёзунгаў, якія гучалі на плошчы, калі мінулым разам размова ўсё ж такі ў асноўным ішла пра гэты сумнаславуты ўказ 222, то зараз гучалі патрабаванне пра адстаўку ўраду і выказванне недаверу прэзідэнту. Ну, на мой погляд, можна канстатаваць, што гатоўнасць да пратэсных дзеянняў, ну, па меншай меры не ідзе на пад'ём. Мінулы мітынг не разганялі, як бы быў магчыма імпульс прыйсці, але гэтым разам прыйшло менш. Ну, я бы параўнаў дарэчы вось гэты беларускі пратэст пратэстамі, якія адбываліся мінулымі выходнымі ў Кіеве. Там таксама групоўка радыкальныя правыя сілы, яны нават гатэль у цэнтры Кіева занялі, спрабавалі ставіць намёты на тым самым знакамітым Майдане. Ну, ім так ветліва супрадзейнічалі. Варта сказаць, што ў Украіне таксама выказваліся думкі, што магчыма это пралёг трэцяга Майдану, але большасць назіральнікаў сыходзілася на тым, што не. Што ў украінскім грамадстве яшчэ не назапасілася столькі незадавальнення, каб хапіла на новы Майдан. Калегі, як вы ацэньваеце вось беларускую сітуацыю? Пра што сведчыць сённяшні мітинг? Віталь.
Пам'ятаєте, в попередніх передачах я, коли ми обмірковали тему, казав, що другий раз навряд чи прийде стільки людей, скільки прийшло на перший мітинг, а це було, як Юра правильно зазначили, каля тисячі, зараз некілька сотнів. Махчим магчыма, тут дарэчы ці недарэчы будзе прыгадаць такую фразу, якую прыпісваюць Пазняку, які калісьці нібыта сказаў, што беларусы выйдуць на плошчу толькі адзін раз. Так вось якраз прадпрымальнікі гэта тая сіла, ну тая сацыяльная, скажам, група, якая не гатовая на сённяшні момант паслядоўны масавы і доўгачасовы пратэст. У інтэрв'ю тыдня адзін з лідараў, спадар Макаеў, казаў мне, што калі прадпрымальнікі тыдзень назад выйшлі на плошчу, то яны пераадольвалі свой страх. Для многіх з іх гэта была першая ў жыцці масавая палітычная акцыя, тым больш акцыя недазволеная ўладамі, і для многіх гэта было вельмі важным крокам. Але відавочна, што людзі не гатовы рабіць такі крок кожны тыдзень ці з пэўнай перыядычнасцю. Плюс улады ўсё-такі праяўляюць нейкія прыкметы дыялогу, ствараюць групы прадстаўнікоў прадпрымальнікаў, ну не тых, хто выходзіць на плошчу, а іншых, перспектывы Шумчынкі, іх заклікаюць кабінеты, там яны ведуць пэўныя перамовы. І натуральна, што для большай часткі прадпрымальніцкага асяроддзя менавіта такая вось форма паводзінаў, яна здаецца больш правільнай для вырашэння сваёй праблемы. Макаеў той жа ў гэтым інтэрв'ю для мяне ў інтэрв'ю тыдня казаў, што палітычнае крыло прадпрымальнікаў, яно, в прынцыпе, даволі нешматлікае, і часам яго такая палітычная актыўнасць, яна, ну, нават перашкаджае, выклікае нейкае незадаволенне ў іншых прадпрымальнікаў. На сёння здаецца мне відавочна, што вот палітычныя лозунгі, пра якія вы казалі, якія былі на сённяшняй плошчы пра адстаўку ўрада, прэзідэнта, яны значна частка прадпрымальнікаў лічаць шкоднымі для вырашэння сваёй праблемы. Ну, а радыкалізацыя вось гэтага пратэсту, яна разам з тым прыводзіць да зменшэння колькасці ўдзельнікаў. Ужо сёння можна на фотаздымках, на рэпартажах пабачыць, што там сярод гэтых некалькі сотняў былі палітычныя актывісты Павел Вінаградаў і Павел Северынец, і Анатолій Бецька, і Нікляеў, Статкевіч. То бок гэта ўжо больш ператварылася ў, скажам так, часткова пратэст палітычнай апазіцыі, а не саміх уласных прадпрымальнікаў. Ну і мне здаецца, калі нічога не адбудзецца вот у гэтым працэсе перамоваў, які ўсё-такі ідзе з пэўным поспехам альбо без поспеха, і калі не адбудзецца нейкіх зусім незграбных рашэнняў уладаў, ці яны зусім рэзка не наступіць на гэты прадпрымальніцкія правы, будуць працягваць нейкі вялы працэс перамоваў, то вось вулічная актыўнасць мае тэндэнцыю, канешне, да згасання.
Я напярэдадні ў нядзелю глядзеў інфармацыйныя перадачы беларускіх тэлеканалаў. Гэтая тэма канфлікту ўладу з прадпрымальнікамі закраналася. Сітуацыю каментавалі намесніца міністра эканомікі, намесніца міністра гандлю, і ўсе тэлеканалы даводзілі такую думку, што праблемы іпэшнікаў вырашаныя, перамовы праходзяць паспяхова, улады ідуць нават на саступкі, прадпрымальнікі пагадзіліся з уладамі, пік напружання канфлікту пройдзены, іпэшнікі вяртаюцца на рынкі. Хачу нагадаць, што перамовы не тычацца самога указу номер 222, які выклікаў гэты скандал, гэтую праблему. Гаворка ідзе толькі пра адтэрміноўку фактычна эканамічнай ліквідацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Калі вяртацца да сённяшняй акцыі, сапраўды, людзей прыйшло менш, да адміністрацыі прэзідэнта, куды заклікаў прыйсці Мікола Статкевіч, разам з лідарамі апазіцыі прыйшло толькі некалькі чалавек індывідуальных прадпрымальнікаў. Ідэю працягнуць сёння акцыю падтрымала толькі 20 чалавек, як пішуць медыі. Сапраўды, ўлады памянялі тактыку, міліцыя стала паводзіць сябе больш актыўна, і нават кіраўніцтва мінскай міліцыі было на плошчы, і нават трохі паштурхаліся міліцыянты з удзельнікамі мітынгу, што не звыкла трохі апошнім часам. І калі рабіць высновы, то падаецца, што сапраўды пік канфлікту, пік напружання, здаецца, праходзіць, і падаецца, што большасць іпэшнікаў, ну, змірылася з сваім лёсам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, наступнае пытанне да вас, яно ў нечым звязанае з тым пытаннем, якое мы абмяркоўвалі, што незадаволеныя не толькі індывідуальныя прадпрымальнікі, незадаволеныя ўсе, незадаволеныя ў тым ліку і новымі жыроўкамі на камунальныя паслугі. І вось сёння Александр Лукашенко на гэты конт выказаўся, і вашае пытанне, ці прывядзе загад Лукашэнкі надзець кайданкі на вынаходнікаў новых камунальных тарыфаў да зніжэння гэтых тарыфаў.
Ну, на пачатку, я думаю, трэба нашым слухачам распавесці, што ж сказаў Лукашэнка, прымаючы старшыню камітэта дзяржконтролю Леаніда Анфімова, які расказаў кіраўніку дзяржавы, што неабходныя разлікі з коштам жыллёва-камунальных паслугаў былі праведзены, але з прымяненнем на практыцы атрымалася наадварот, все было зроблена ад балды. Значыць, надзеньце кайданкі тым, хто не выканаў даведзеныя па маім загадзе тарыфы. Надзеньце і публічна пасадзіце дзясятак другі чалавек, усё стане на свае месцы, заявіў Лукашэнка. Акрамя таго, ён доручыў, каб да 1 сакавіка адпаведныя ведомства прыставілі яму разлікі тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі, падкрэсліў, што службовыя асобы, якія не ўправяцца з дадзенымі сёння даручэннямі, панесуць за гэта адказнасць. Ніякага з майго боку ухвалення так званых непапулярных захадаў, якія сёння яшчэ раз ударыць па насельніцтву, не будзе, заявіў Лукашэнка. Ну, першая відавочная думка – гэта тое, што мы назіраем добра вядомы палітычны спектакль, які неаднаразова ўжо бачылі за гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Кіраўнік дзяржавы, маўляў, убачыў недахопы чыноўнікаў і паставіў іх на месца, праявіўшы свой клопат аб народзе. Па-другое, гэта вось, што было сёння, сведчыць, што ўлада па-ранейшаму даволі ўважліва адсочвае настроі насельніцтва. І не абурэнне, ведаеце, прасунутай публікі ў фейсбуках, а абурэнне якраз так званых простых, звычайных людзей, якое выражалася ў тым, што сотні чалавек па ўсёй краіне асаджалі мясцовыя жэсы з патрабаваннямі, з прэтэнзіямі, з абурэннем растлумачыць, як гэта яны атрымалі такія жыллёва-камунальныя паслугі. Еще один цікавый аспект. У передачи «Клуб редакторов» по белорусским телебачні є удельники, редакторы державных выданняў, не боючыся гневу уладаў, что называется, учора довольно активно критиковали новые тарифы. Вот, бачите, проявили такую нетиповую для державных журналистов смелость, а максимально они просто проявили прадбачливость, ведаючи, что сёння будзе. Так што я нават рызыкну спрагназаваць, што сапраўды камунальныя разлікі, вот не хочацца называць іх незграбным гэтым словам жыроўкі, сапраўды патаннеюць за наступны месяц. Бо гэта вельмі добры і, як мне здаецца, пралічаны палітычны ход. Спачатку падвысіць на надта вялікую суму, а потым часткова вернуць. Але зразумела, вернуць не на той зровень, які быў да падвышэння. Так што забіваецца, што называецца, двух зайцоў, і падаражэнне адбылося, і кіраўнік дзяржавы паказаў, як ён клапоціцца аб народзе, падвысіў свой палітычны рэйтынг.
Я б таксама звярнуў увагу на гэты чарговы спектакль папулізма, спектакль пад назвай «Добры цар і дрэнныя баяры», які сапраўды мы глядзім ўжо 20 гадоў. Гэта некае вяртанне ў лістападзе 94 года, калі, як вы памятаеце, Лукашэнка вярнуўся з адпачынку Сочы і запатрабаваў вярнуць цэны на харчаванне назад. Часткова цэны сапраўды вернулі, але потым, зразумела, цэны спыніць загадам немагчыма. Але вось гэтая сітуацыя, гэты прыклад высвечвае больш шырокую праблему. А Лукашэнка, адмаўляючыся ад эканамічных рэформаў, спасылаецца на клопат пра народ. Маўляў, рэформы балючыя для насельніцтва. У рэальнасці атрымліваецца, што за адмову ад рэформаў той самы народ плаціць таксама немалую цэну, і яна з кожным месяцам павышаецца. Вось, напрыклад, улады адмаўляюцца рэфармаваць сістэму жылічна-камунальнай гаспадаркі, ліквідаваць манаполію дзяржавы ў гэтым сектары, дапусціць туды прыватны бізнес, што стварыла б канкурэнцыю, магчыма, знізіла б выдаткі і камунальныя тарыфы. Замест гэтага ўлада банальна і тупа павышае плату за паслугі, то бок перакладае ўсе нягоды захавання старай неэфектыўнай мадэлі на насельніцтва, запалохваючы яго рэформамі. То бок цана адмовы ад рэформаў таксама вялікая. Ну, а і самае цікавае, ці насамрэч пасадзіць кагосьці Лукашэнка за падвышэнне камунальных тарыфаў. Увогуле тэма наручнікаў як сродку вырашэння сацыяльна-эканамічных праблем становіцца ўсё больш актуальна.
Ну, я не выключаю, дарэчы, што можа быць каго-небудзь і пасадзяць. Прычым я бы сказаў так, хутчэй за ўсё пасадзяць, канешне, не за гэта, бо уласна ў гэтым як бы не зусім зразумела, які такі крымінал, але вот народу пакажуць, што вот бацька разабраўся, гэтае нешта там на хамутале ад балды разлічылі, вось, а ён внік, разабраўся і, так бы мовіць, аднавіў парадак. Я згодны з вамі, Віталь, што хутчэй за ўсё сапраўды это было такім своеасаблівым пробным шарам. Закінулі сразу даволі высокае падвышэнне, адчулі некім чынам праз ускосныя і прямыя, як бы мовіць, чыннікі, сігналы, што народ вельмі, як бы, незадаволены. Ну, адпаведна, зараз адкруцяць назад, але, я думаю, будуць рабіць тое самае, але больш павольна. У людзей было шокам, што тарыфы скакнулі так высока. А в этом сэнсе звычайная беларуская тактыка, як здаецца, вы калісьці, Валер, жартавалі, прыгадвалі гэтую прымаўку старую, што калі жабу тихенько подогревать у рондале, то яна там спокойно зварится, яна адаптуется по меньшей мере да вось этой больш высокой температуры. Я думаю, что так и будуть рабіць.
Тут еще есть, вставлюсь просто одну реплику, чисто сезонный чинник, вот зараз пик, и он проходит зимы, и натурально вось за наступные месяцы, за лютый, ну тем больше за сакавік, красавік, уже будут снижаться гэтые тарифы, покольки просто меньше выкарыстання тепла, и гэта можно будет так само подать, як некий клопот про народ.
Мне здаецца, что вот это сегодняшний спектакль, який все як бы оценивают як спектакль, это так само аргумент вось у нашей спрэчцы с Віталем наконт того, так слова Лукашенко про то, что не будет реформов, это сапраўды не будет реформов. Вось я лічу, что это не зусім так, потому что ну сегодня видовочно был спектакль, что значит от балды? Ну люди полечили там, сядзяць спецыялісты, магчыма, яны проста заклалі пэўны тренд, пэўную інфляцыю, але я думаю, што там лічылі дастаткова прафесійна. Але вот спатрэбілася паказаць, што там яны вот нешта не тое робяць, а ёсць, значыць, разумны бацька, які ва ўсім разбярэцца. Я мяркую, што і з тымі ж рэформамі тое самае, тым больш, што, ну, у прынцыпе, падвышэнне тых жа вось гэтых тарыфаў, не будзем забываць, што это адно з самых любимых, так бы мовіць, фірмовых патрабаванняў міжнароднага валютнага фонда. Пераўтварэнні, рэформа ўласнасці, так ён это заўсёды прапануе, але, як правіла, першым гэта тое, што людзі павінны плаціць за камуналку 100%. Гэтага хоча міжнародны валютны фонд, на гэтым ён заўсёды настойвае, і в этом сэнсе, ну, вот в дадзеным выпадку, вот такім крок наперад, два крокі назад ці наадварот, што мы зараз бачым, ну, беларускія ўлады спрабуюць як бы адаптаваць вось гэтыя патрабаванні да таго, што хоча фонд. Бо, як вот мы бачым, і зноў жа я прывожу досвід Украіны, выкананне патрабаванняў міжнароднага валютнага фонду у сэнсе палітычнай папулярнасці дорага даецца любому ўраду, прынамсі украінскаму ўраду, так бы мовіць, які паўстаў на хвалі Майдана, ну, мы бачым зараз, якая яго папулярнасць, на якую, дарэчы, і прэзідэнт Украіны таксама спасылаецца.
Яшчэ адна рэпліка, можа, апошняя пра паслугі, бо сапраўды вось можна сказаць пра карыснасць рэформу. Так атрымалася, што я жыву ў шматкватэрным доме, але ён даволі новы, і там у нас няма ЖЭС, у нас кандамінімум так званы. Колькі вось гадоў заўсёды, ну, адпаведныя трохпакаёвыя кватэры, нават там у маіх бацькоў пенсіянераў у цэнтры горада, яны плацяць больш, хаця з меншым метражом, а я вот з адпаведным метражом плачу менш, чым все вядомыя мне знаёмыя. Гэта таму, што у нас вось у нашым доме такая больш сучасная, больш прагрэсіўная некая сістэма проста. Няма гэтага старажытнага ЖЭСу. І вось гадамі я в этом новым доме плачу за камунальныя паслугі менш, чым, ну, людзі, якія жывуць прыблізна в такой же жылплощі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
больше.
Валер, вы уже сказали про то, что одевание кайданков у Беларуси – это как бы фирмовые и политичные, и, может, даже социально-экономичный крок белорусских уладов. Вот ваше питание формулируется так. Какие проблемы белорусской экономики и правосудия адлюстрировались в справе сенаторки Ганны Шарейки?
Саправды, Ганна Шарейка была сябра Совета Республики и была гендиректорка открытого акционерного товариства «Витебская бройлерная птушкафабрика», обвинувачивается в том, что давала незаконные указания службовым особам птушкафабрики, которые уходили в конкурсную комиссию, чтобы они принимали решение об закупках кормов и кормовых додатков у российской фирмы по завышенных ценах. Это небыто потягнуло причинение шкоды на 4 миллиарда рублей. Правоохранники так само звертают увагу, что Ганна Шарейка в короткие термины смогла побудовать дорогий коттедж площадью 240 квадратных метров, набыть элитную бытовую технику и иншую маемость. Что звертает на себе увагу в этой справе? Полторы годы эта жанчына и иншие подельники находятся за кратами без суду, без судового присуду. Глядзячы правовой державы, это абсурд, это нонсенс. Гаворка ж не про бандита, не про забойцу ці рабаўніка. И так ставится система правосудия не до шарагового грамадзяніна, а до человека со статусом чальца высшейшей палаты парламенту. Пакуль тяжко говорить про змест справы, пакуль что только первый день разгляду ее, але уже само обвинувачивание выкликает пэўныя пытанні. Нібыта Шарейка давала указанні об закупках кормов по завышенных ценах. А адвокаты доводят, что якость продукции у той фирмы была лепшая. Увогуле ситуация, калі проблему суадносіна ў цаны якасці, пытанне чыста эканамічнае ці нават тэхналагічнае, з'яўляецца не праблемай суб'екта гаспадарання, а становіцца грунтам для судовага пераследу, гаворыць вельмі шмат пра сутнасць беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Шмат вышэйшыя чыноўнікі апошнім часам разважаюць, што трэба раздзяліць функцыі дзяржавы як уласніка і як органа аператыўнага кіравання дзяржпрадпрыемствамі і оценивать дзейнасць дырэктароў толькі па аднаму паказніку – эканамічнай эфектыўнасці. Нагадаю, што віцебская бройлерная птушкафабрыка – гэта адкрытае акцыянернае таварыства, хоць з вялізнай долей дзяржавы. А па выніках трох кварталаў 2014 года яно ўваходзіла ў першую дваццатку самых прыбытковых акцыянерных таварыстваў у краіне. Гэта на тле крызісу. А 16 лютага на нарадзе Лукашэнка шмат крытыкаваў дырэктарат. Маўляў, кіраўнікі дзяржпрадпрыемстваў не праяўляюць ініцыятывы, баяцца. Таму яны проста жулікі, бо за ініцыятыву, нават памылкі, у нас нікога не караюць. І вось на такім тле гэты суд. Што тычыцца катэджа вялікага, ну, я нагадаю, што ў Драздах таксама маюць людзі вялікія катэджы, прычым чыноўнікі, якія нібыта жывуць на адзін заробак. А, дарэчы, Шарейка кіраўніца паспяховага камерцыйнага прадпрыемства. І я цалкам магу зразумець, што на свой заробак яна магла пабудаваць недрэнны катэдж.
Так, адказваючы на пытанне, пастаўленае Валерам, якія вось проблемы выставил гэты выпадок. До того, что ён уже сказал, можно дадать еще некалькі. Перш за все, гэта проблема то, что в Беларуси безумовно празмерная вага и уплыв, и улада силовых структуров. Калі у іншых краінах існуе некая, ну, в той ці іншай ступені раўнавага паміж палітыкамі, сілавымі структурамі, бізнесам, паміж, я ўжо не кажу, грамадзянскай супольнасцю, то ў Беларусі, безумоўна, сілавыя структуры пануюць над усімі. В гэты выпадак, калі сенатар без суду трымаецца вот уже паўтары гады за кратамі, а суда дасюль няма, гэта сапраўды цяжка ўявіць у любой іншай краіне. І гэта, кажа уже про то, что вот равновагии нема, силовые структуры Беларуси стоять в принципе над усім, и над политиками, и над бизнесами, а кроме президента, и они как бы другая эта структура улады по значности и по вазе в Беларуси. Далее, что можно значить, это празмерная одержавленность экономики. Вот, как слушно означил Валер, при рынковой системе экономики, при прозрыстых относинах, неведомо нават, ці была бы гэтая справа, во всяком разе, у той форме, якой она подается зараз беларускім слухачам, беларускай публіцы. Проблема з'єднанасці политики и бизнесу, она актуальная для любых, нават самых развитых краинов, як и проблема коррупции на вот гэтым сполучении политики и бизнесу. Але в Беларуси она набывает некий інший сенс, поскольку у Беларуси чиновники мают занадто шмат полномоцтваў, занадто шмат функцій. И коли, ну, скажем, в заходних краинах как раз до политиков приходят бизнесовцы, спробуючи нечто там вырашить пытание, то как раз у Беларуси без прихода до чиновников никакие пытания немагчимые вырашить. И весь бизнес, який есть в Беларуси, в самом высшем уровне, он вельми залежный от уладов, он вельми залежный от политиков. Фактично, он складает с державы одну такую злученную связку. Нема, як на Заходе, сапраўды пэвнага, ну, равнаваги паміж палітыкай і бізнэсам, яна не заўсёды равнавага, гэта такія вагі, якія хістаюцца, але в Беларусі все это з'єднана у адзін камок. Ну, і апошняе, што можа нагадаць трошкі іншыя з'явы, але тут будзе дарэчы нагадаць, гэта тое, як апошнія тыдні, месяцы шэраг чыноўнікаў вызваляюцца, ці былых так званых корупціонераў вызваляюцца з-пад варты і призначаются керовать колгасами. Это показывает так само совесть с тем, насколько, по-перше, кадровый голод у белорусской влади, по-другое, насколько непрестижной и никому не потребной является праца тех же самых керовников сельскохозяйственных вытворчеств. Ну, а по-третье, такие специфичный, скажем, выгляд белорусского покарания, когда замест досетки у турме человека досылают керовать колгасом, то есть, маючи на вазе, что это так само своеобразная форма зневоления.
Ну, коллеги, я бы, может быть, в нечем вам крыху заперечил. В принципе, насколько я разумею, вот эта фабрика державную долю она мела. Это значит, что понятие про шкоду державе, ну, в принципе, теоретично вести по меньшей мере махчима. Тендеры во всем свете – это просто классика коррупции. Вот, как бы, на чем люди зарабатывают, это как раз тендеры. Казать вот что как бы спадарыня Шарэйка она просто вот как бы ахвяра так бы мовить беспокаранности и свавольства представников правоохранных органов, ну я по меньшей мере так одразу не стал. Я бы тут вот сказал про пэвное такое параўнанне, магчыма сумное параўнанне Беларуси и зноў жа с Украиной. Калі мы читаем, скажем, украинские крыніцы, то там в этом сэнсе іншая крайность. Там люди задают пытанне. Вось пасля рэвалюцыі годнасці каго-небудзь хоць пасадзілі? Нікога. Ну, частка людей сбегли, так бы мовить, из команды Януковича, а вот зараз все говорят про то, что квитнее коррупция, а никого не сажают. Белорусская крайность, я думаю, это еще один спектакль. Вот как мы казали про спектакль этого, так сказать, доброго царя, який доведался, что там некто тарифы от балды полечил. А вот, в данном выпадку это так само спектакль, как бы незалежно от вины. Вот люди глядят, ага, с Совету Республики человек века, вот взяли, арештовали, посадили, судят. Ну, значит, вот есть правда, есть справедливость. А кто там за что посадили, насколько это как бы обгрунтовано, я думаю, что основная масса людей это просто не цікавит. Вот эти посадки, у тым ліку и такие показальные посадки, это у тым ліку и способ манипуляции громадской сведомостью, створения в образу вот такой справедливой, правильной державы, які, ну, как бы примушая людей терпеть больше, чем чым яны цярпелі б, калі б вот такога уяўлення пра сваю дзяржаву у іх і не было.
Так, гэта безумоўна палітычны спектакль, але вось беларуская рэчаіснасць гэта не спектакль для тых, ну, відаць, десяткаў тысяч зняволеных, калі усе кажуць, хто выходзіць з закратаў, што прыблізна ад трэці да паловы зняволеных у беларускіх месцах зняволення гэта якраз людзі асуджаныя паводле эканамічных злачынстваў, і як сведчаць многія выпадкі ў прэсе, многія з гэтых злачынстваў не былі б злачынствамі ў іншай краіне.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці разгарыцца полымя з іскры прадпрымальніцкіх пратэстаў? Ці прывядзе загад Лукашэнкі надзець Ці прывядзе загад Лукашэнкі надзець кайданкі на вынаходнікаў новых камунальных тарыфаў да зніжэння гэтых тарыфаў і якія праблемы беларускай эканомікі і правасуддзя адлюстраваліся ў справе сенатаркі Ганны Шарэйкі. Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
А зараз у нашым эфіры перадача «Свабода ў турмах». Выпускнікі менскага ін'язу, эксперты-лінгвісты Сергей Ямшчыков, які цяпер жыве ў Нямеччыне, і Валеры Шчукін, які жыве ў США, гавораць пра мову менскіх вуліц, прадстаўнікоў беларускага правапарадку ды парушальнікаў закону,